Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Nevena Bogdanović, a pre emisije Most izveštavamo sa severa Kosova. Kosovska policija potvrdila je da su ubijena trojica napadača na policajce u mestu Banjska u opštini Zvečan. Razmena vatre oko Banjske traje od ranih jutarnjih sati, kada je jedan policajac ubijen u napadu na kosovsku policiju, a trojica povređena. Za organizaciju napada na policiju kosovski zvaničnici optužili su Beograd, odakle nema još reakcija premijerke i predsjednika Aleksandra Vučića, čije se obraćanje očekuje u 20 časova. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelje Svečlja rekao je da je izvor oružanih napada u okolnom području manastir Banjska. Napad je došao još traj od pripremljenih profesionalnih jedinica u čijem sastavu je više od 30 uniformisanih, maskiranih i vojno opremljenih osoba sa oklopnim vozilima i teškim naoružanjem raznih vrsta, rekao je Svečlja. Ovi teroristi, kako ih je nazvao, okruženi su policijskim jedinicama i krajnje je vreme da se predaju, naglasio je on. Uhapšeno je 5 osoba, a prilikom hapšenja pronađene su radioveze kao i značajna količina oružja, municije i različite opreme, saopštila je policija. Oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska, koja je osudila napad na policiju Kosova i ukazala da ovaj događaj može imati velike posljedice i da je zato važno sačuvati mir. Dodaju da je eparhija zabrinuta jer je, kako su rekli, grupa naoružanih, maskiranih ljudi upala blindiranim vozilom u sam manastir Banjska, pri čemu su provalili manastirsku zaključenu kapiju. Naoružana, maskirana lica se kreću po dvorištu i čuju se povremeno pucnji. Eparhija najoštrije osuđuje otvoreno nasilje koje se primjenjuje u verskom objektu Srpske pravoslavne crkve, pozivajući sve strane da što pre prekinu sukob, navodi se u saopštenju u kojem se ne precizira ko su naoružana, maskirana lica. Kako su javili novinari Radija Slobodna Evropa sa terena, oko Banjske su se tokom dana čuli pucnji, a put koji vodi ka mestu je blokiran i obezbeđuju ga jedinice kosovske policije. I granični prelazi sa Srbijom, Jarinje i Brnjak, zatvoreni su za saobraćaj. Premijer Kosova Albin Kurti je napad na policiju Kosova nazvao terorističkim, uz ocenu da organizovane kriminalne grupe napadaju Kosovo uz, kako je rekao, političku, finansijsku i logističku podršku zvaničnog Beograda. Kurti je na konferenciji za novinare pokazao fotografije na kojima su, kako on tvrdi, profesionalne uniformisane snage, ali nije jasno rekao čije. U tom kontekstu je naveo da lokalno srpsko stanovništvo, kako je rekao, nema vozila koje se vide na fotografijama. Naši organi bezbednosti i tužilaštvo će svakako sprovesti istragu, rekao je Kurti. Na fotografijama koje je pokazao vide se blindirana vozila bez jasnih oznaka i naoružane osobe. Misija NATO na Kosovu KFOR saopštila je da prati situaciju u Banjskoj. Trupe KFOR-a su prisutne na ovom području, spremne da reaguju ako bude potrebno. Zapovednik KFOR-a je u direktnom kontaktu sa svim međunarodnim mehanizmima, uključujući Evropsku uniju, institucije Kosova i glavni štab Vojske Srbije, te radi na pronalaženju rešenja, naveli su u saopštenju. Osude napada stižu iz međunarodne zajednice. Šef evropske diplomatije Jose Borrell izjavio je da Evropska unija najoštrije osuđuje napad naoružane bande na policiju, te da se odgovorni moraju privesti pravdi. On je upozorio da više nevenih života je ugroženo u sukobima u okolini manastira Banjska, te zatražio da napadi hitno prestanu. Kosovski zvaničnici su za događaj u Banjskoj okrivili Srbiju. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da su ubistvo policajca na severu, kako je rekla, planirale, orkestrirale i izvršile srpske kriminalne skupine. Prva reakcija iz Beograda na ubistvo policajca na severu Kosova u nedelju je stigla od predsjednika Skupštine Srbije Vladimira Orlića, funkcionera Srpske napredne stranke, koji je izjavio da je premijer Kosova odmah prvi pojurio da optuži Srbe, kako je rekao Orlić.
Kaže da je to neka organizovana, ne znam šta, akcija i da su to profesionalci neki izveli, sigurno ih je već međuvremenu lično legitimisao, pa zna ko su i šta su. Dakle, jasno vam je sve. Ali ako pričamo o tome kome odgovara nasilje bilo kakvo, to je isključio Albin Kurti i to svi znaju. I sve što je radio prethodnih mjeseci sa najbrutalnijim mogućim terorom koji je provodio nad golorukim srpskim narodom, radio je upravo zato što je želeo otvorenu eskalaciju i zato što je hteo da dovede do nekog nasilja.
Rekao je Orlić za Prvu televiziju. Na severu Kosova, gde živi većinski srpsko stanovništvo, proteklih mjeseci su povišene tenzije. Bojkotovani su aprilski lokalni izbori, a kao rezultat toga na vlast u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću došli su albanski gradonačelnici. Oni su potom krajem maja uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade, što je izazvalo revolt lokalnog srpskog stanovništva, a situacija je eskalirala 29. maja u Zvečanu, kada su se demonstranti sukobili sa pripadnicima KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Dešavanja sa severa Kosova pratite uživo na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspjeva da godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bilo je riječ o tome zašto Zapad više ne vrši pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji, kako Vučić igra igru, pa se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a potom stranka njegovog bliskog saradnika Aleksandra Vulina predloži Narodnoj skupštini da se Srbija pridruži grupaciji BRICS, u kojoj značajnu ulogu igraju Rusija i Kina. Kakvu ulogu u Vučićevoj politici balansiranja ima njegova supruga Tamara, koja je do sada 3 puta bila u Kijevu na samitu prvih dama zapadnog svijeta? Razgovaralo se i o tome zašto su Brisel i Washington i dalje popustljivi prema Vučiću. Da li zbog toga što se boje da se Srbija kao najveća zemlja na Zapadnom Balkanu ne opredijeli za rusku stranu? Da li Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, već da stalno bude u statusu kandidata? Da li predsjednik Srbije svojim stalnim obećanjima koje ne ispunjava, u stvari vuče za nos zapadne zvaničnike? Kao i o tome, dokle će Aleksandar Vučić uspijevati da sjedi na 2 stolice, zapadnoj i ruskoj? Most je pripremio Omer Harabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Gospodine Međak, nakon ruske agresije na Ukrajinu, mnogi su prognozirali da je došao kraj Vučićeve politike sedanja na 2 stolice i da će on morati da se opredeli. Međutim, prošle godine i po dana, a Vučić i dalje sedi na 2 stolice. Kako to tumačite?
Posle početka agresije, ruska stolica ovde zapravo faktički ne postoji u tom smislu, jer oni više ovde ne mogu da igraju neku veću ulogu osim razarajuće da nekoga gurnu u neki manji konflikt ili tako nešto da urade. Ono što on pokušava da radi, što mu do sada uspeva, jeste da napravi privid kako bi Srbija ostala, ono što on stalno priča, na evropskom putu, a zapravo da nikad ne uđe u Evropsku uniju. Igra je od početka bila kako ne ući u Evropsku uniju. Ta igra se i dalje vodi, samo su sad pravila malo promenjena, gde se traži pozicija kako da Srbija zapravo nikad ne uđe u članstvo, zapravo da ostane u procesu evropskih integracija, a da nikad ne uđe u članstvo. Neke štete su već učinjene, znači neki koraci su prema Srbiji učinjeni, te zabranjen je kupovina ruske nafte preko Janafa, vidimo Amerikanci su uveli Vulinu sankcije, direktoru BIA. Međutim, i dalje ne vidim da postoji neka strateška vizija šta da se radi, jer u nedostatku te strateške vizije ne postoji ni akcija protiv onoga koji vam tu stratešku viziju kvari.
Gospodine Đukiću, kako vi tumačite činjenicu da Vučić i dalje sedi na 2 stolice?
Ja bih rekao da je to formula vlasti neoradikala. Jedan sastavni, konstantni deo te politike neoradikala jeste Rusija. Rusija i istorijski, Rusija i budućnost. Druga stolica jeste kineska, koja nije u tolikoj meri značajna kao ruska. I treća stolica jeste Evropska unija, sa kojom on je uspeo da nametne svoju igru i da se na terenu Srbije, pa ako hoćete čak i Zapadnog Balkana, nametne kao neki faktor mira i stabilnosti, kao neki faktor koji može da rešava krizu na Kosovu, Bosni i tako dalje. Međutim, mislim da su stvari se sada potpuno ogolile i sada se pokazuje potpuno da upravo Aleksandar Vučić je faktor svih problema na Zapadnom Balkanu, od Kosova do Bosne i Hercegovine, pa kako hoćete i Crne Gore. Tako da ja bih to formulisao kao jednu soft politiku Zapada koju ona godinama vodi prema Aleksandru Vučiću i njegovoj neoradikalskoj politici, a to traje već više od 10 godina.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti. Ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pominju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi u poglavnim tačkama koji su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno digli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodstvo, uključujući predsednika, članstvo u Evropskoj uniji ne spominje.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio boleći prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine, od 24. februara, problem. Problem su bile i sankcije 2014. godine. Problem su pre toga bile i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom anekcije Krima?
Da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovom zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako eto njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpunom okruženju da iz Srbije se ne može izaći jer će biti vize ili će biti redovi 100 kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90. godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on, misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Međak,
država Srbije u ovom trenutku, znači 2023. godine, kad pogledamo odnosno naše okruženje, mi nismo nigde. Mi nismo članica Evropske unije, mi nismo članica Svetske trgovinske organizacije, jedini uz Bosnu i Hercegovinu i Belorusiju u celoj Evropi. Mi nismo članica NATO, mi nemamo nikakve veze sa glavnim organizacijama i forumima u kojima se odlučuju našoj sudbini. Eto, nismo znali ni da smo postali članica Krimske inicijative, dok se naša premijerka tamo nije obratila, onda je Dačić brže bolje požurio da nas uveri da mi nismo članica Krimske inicijative nakon sastanka s ambasadorom Harčenkom. Znači, vi bukvalno držite celu zemlju u matriksu u 23. veku, da ljudi ne mogu da razlikuju šta je laž, šta je istina i šta se oko nas dešava. Bukvalno percepcija sveta, mi kasnimo za svetom 25 godina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, ali Vučić i dalje igra svoju igru. Recimo, susretne se sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Onda se Srbija pridruži Krimskoj platformi, čiji je cilj povratak Krima pod okrilje Ukrajine. A onda stranka Aleksandra Vulina, Vučićevog najbližeg saradnika, predloži da Narodna skupština usvoji rezoluciju da se Srbija priključi grupaciji BRICS. A Vojislav Šešelj u televizijskoj emisiji režimskog informera izjavljuje da će Srbija u bliskoj budućnosti biti član Ruske federacije i oslobodit će sve srpske zemlje. Pa na šta nam to liči?
Liči mi na to prvo poluvreme, jer sam govorio o prvom i drugom poluvremenu. To je zaluđivanje naroda i pripremanje naroda. Evo sad će doći neki novi međunarodni poredak i Srbija će čarobnim štapićem rešiti sve svoje probleme, vratiti Kosovo, uzeti Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i tako dalje. To je jedno apsolutno zaluđivanje i izluđivanje naroda. Mene to podsjeća na ono vreme, Omere, vi i ja se sećam od toga vremena kada je postojao Sovjetski savez. Sovjetski savez u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslavije priman kritički. Ništa što je bilo tamo nije primano zdravo za gotovo. Ali u Bugarskoj i u drugim članicama socijalističke zajednice koje su bile vezane za Sovjetski savez, kod njih je Sovjetski savez priman kao apsolutno bespogovorna politika, nešto što je prešlo sve svetske probleme, kao nešto neupitno. Danas se servira isto takva slika u srpskoj javnosti u odnosu na Rusiju, u odnosu na Kinu, u odnosu na BRICS i čeka se da samo to drugo poluvreme započne i da se završi za jedno posle podne i da Srbija reši sve svoje teritorijalne i svake druge probleme. To je jedna od početka do kraja apsolutno pogrešna politika. Ako je ova politika prespavala pad Berlinskog zida, nije ništa tada razumela, ona danas zaista ništa ne razume od ovoga šta se dešava u svetu, koje se promene dešavaju. Ova je politika prespavala i rusku intervenciju i rusku agresiju u Ukrajinu. To je nešto što u srpskom društvu strahovito prima korena i pusta se jako duboko i to je izuzetna manipulacija i medijima i ljudima koji ne mogu da sagledaju svestrano sve procese koji se dešavaju ni u Srbiji, a pogotovo oko Srbije.
Gospodine Međak, međutim, bilo je pretnji i o povlačenju zapadnih investicija iz Srbije ako Vučić nastavi sa dosadašnjom politikom. Međutim, ne samo da nema povlačenja, nego stižu i nove investicije.
Moram priznati da nisam ispratio šta je sad novo došlo.
Znači, pa evo, skoro je Vučić otvarao jednu fabriku u Nišu, odnosno polaganje kamena temeljca i tako nešto.
Nisam ispratio šta on radi. Neću da ulazim u nagađanja bilo kakva. Suština jeste što naše financije uopšte nisu u dobrom stanju. Naše financije sve više postaju zavisne od pozajmica. Te pozajmice u ovom trenutku mogu da dolaze samo sa zapada. Pre ili kasnije takva jedna politika može da nas dovede u situaciju da budemo uslovljeni nekim stvarima, što opet ja ne mogu da garantujem ni da će se desiti, ni ako se desi, kada će se desiti. Ja ne mogu da kažem šta će se desiti, niti da li će u jednom trenutku doći do nekih tipova sankcija, ali to je stvar koja se malo pa pokrene iz početka zbog drugih stvari, tipa novi zakon o državljanstvu i dozvoljavanje ruskih izbjeglicama da dobiju državljanstvo posle godinu dana, pa onda različiti vizni režim sa različitim zemljama koji je doveo do desetina hiljada izbjeglica u Evropskoj uniji. Znači, mi stalno igramo na ivici noža, stalno igramo na toj nekoj granici faula i u jednom trenutku taj faul će biti napravljen. Kako će izgledati naša pozicija naredne godine, mi to ne možemo da znamo, vidimo da se oteže sa ovim pregovorima sa Prištinom, sa Ohridskim sporazumom, sve u nadi da će neki novi Trump doći u Americi ili da će neka alternativa za Nemačku pobediti u Nemačkoj, pa će opet svi naši problemi biti rešeni jednim pokretom štapića. Mi se stalno nadamo i uzdamo neko božansko proviđenje, će nas neko pogledati sa strane i shvatiti našu tužnu priču i uzeti naše argumente, mislim argumente naše vlasti. U ovom trenutku nikakve sankcije nisu izgledne, ali to ne znači da se one neće desiti, jer ima i takvih koji to traže. Problem što mi stalno doziramo kako bismo bili tu negde na granici da izvučemo neku našu politiku da ne dobijemo kontraodgovor. U jednom trenutku preterate, to se sve akumulira i onda vam se vrati, a onda kad se vrati, onda se vraća sa kamatom, onda se vraća sa gomilom drugih stvari koje bi inače možda prošle ispod žita. Predviđenja su vrlo nezahvalna, ja ovde mogu samo da govorim o stvarima koje su na stolu i koje su moguće. Kao što su rekli, pravit ćemo se da Vulin nije pod sankcijama. Dobro, sad se pravi. Možda će neko drugi opet biti pod sankcijama. Vi to ne možete da znate. Znači, mi smo sada u poziciji šta će da nam se desi. Mi smo sada u pozicijama kontrole štete i može samo da ide negativno.
Gospodine Đukiću, da li je Zapad tako popustio prema Vučiću zato što se boji da će Srbija otići na rusku stranu i tako će se otvoriti nova kriza na Zapadnom Balkanu? Da li je to najjači adut Vučiće?
Zapad ne vodi od juče tu soft politiku prema Beogradu, to ona traje već 10 godina i on pokušava jednom pregovaračkom procesu da rešava te probleme, ali mi vidimo da se godine troše, godine prolaze, a da se ništa ne rešava. Ne može se osporiti da je Vučić tu sa svojom radikalskom politikom dosta vešto mešetario i odlaže sva rešenja od one njegove prvobitne ideje. Uostalom, da se podsjetimo, neoradikali su na izborima 2012. godine pobedili na istoj platformi na kojoj je Demokratska stranka izgubila te izbore. Dakle, Evropska unija na prvom mestu. Od toga do danas mi vidimo da nema ništa, da je ostao samo evropski put i da je ostala ta lukrativna strana Vučićeve politike prema Evropskoj uniji. Ništa drugo nije ostalo. Sećamo se mi i njegove izjave da će on biti u stanju da Srbiju spremi za članstvo Evropskoj uniji do 2018. pa je on počeo da se udaljava od Evropske unije još 2015. 16. godine. Prema tome, sve je to njemu gledala i Evropska unija i ceo Zapad su gledali kroz prste. Ja moram reći da u tu korpu negativnih poena nakupilo se mnogo što šta i ja mislim da Srbija, njena politika postepeno izlazi iz bonusa i da ona mora računati da uskoro će se ta situacija promeniti, da više neće moći da se toleriše ta politika, ne samo zbog Srbije. Nije tu sad Srbija samo problem, već je problem Zapadnog Balkana, jer je Srbija zaustavila ceo Zapadni Balkan. Srbija nije samo sebe zaustavila, već ceo Zapadni Balkan. A mi vidimo raspoloženje u Evropskoj uniji da taj Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju. Ja mislim da je to bio jedan odnos Zapada prema Srbiji, korektan, pošten, demokratski, fair politički, a ako se on ne iskoristi, nije teško zatvoriti te ventile i izolovati Srbiju kao jedno pusto ostrvo.
Gospodine Međak, da li vi mislite da se Zapad tako grčevito drži Vučića zbog straha da Vučić ne ode na rusku stranu što bi izazvalo novu krizu na Zapadnom Balkanu?
Ne toliko koliko znaju šta je on njima sve obećalo i šta su oni njemu sve za to dali. I oni sad ne žele da neku kome su obećali nešto i neku koji njima nešto obeća, kome su oni to nešto dali, da taj nešto to ne ispuni. A on je došao sa velikim obećanjima na vlast. I oko Kosova, i oko svačega drugog, tako da ta obećanja nisu ispunjena. To je problem i to je zapravo i zamka u koju Zapad upada, što je vrlo pogrešno. Njihova politika je tu vrlo pogrešna, jer se oni stalno, tako su se i 90. godine uzdanu Miloševića, da će on njima svašta da isporuči jedan put kad im isporučio Krajinu, pa na kraju nije bilo i na kraju smo završili kako smo završili i on je završio tako kako je završio. Okretanje Rusiji, znači okretanje savezniku koji je 2000 km udaljen od vas, koji fizički ministar spoljnih poslova ne može k vama da dođe, To jednostavno nije opcija ni za nas, znači to je pretnja praznom puškom. Mi da pretimo nekom destabilizacijom Zapadnog Balkana oko nas je NATO. NATO je u Bosni, NATO je na Kosovu. Ostalo sve oko nas su države članice NATO. To je jednostavno besmislena pretnja praznom puškom. Znači, mi smo sada u goroj poziciji ako bismo ušli u konfrontaciju sa NATO nego što je Kraljevina Jugoslavija bila prije 41. godine. Znači, to je sa stanovišta bilo kog promjene pravca besmisleno. Jednostavno, on je svašta naobećavao i sad treba to i da ispuni. I veliki je problem što Zapad igra na jednog autokratu. Vi na taj način što podržavate njega odbijate ljudi koji su iskreno prozapadno, proevropski orijentisani.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Vučić igra stvarno vrlo veštu igru. Recimo, kakvu ulogu u politici sedenja na dve strane ima njegova supruga Tamara Vučić? Ona je do sada tri puta bila u Kijevu i učestvovala na samitu prvih dama koje organizuje supruga predsjednika Ukrajine Olena Zelenski i dobila tamo pohvale. Na posljednjem samitu koji je nedavno održan, Tamara Vučić se susrela i sa predsjednikom Zelenskim. Reklo bi se da u Vučićevoj igri Tamara je zadužena za Zapad, a Vulin za Rusiju. Dobro, ja sam se sad malo našalio, ali to mi tako liči.
Za mene ta pojava supruge srpskog predsjednika praktično u političkoj funkciji, to ipak je politička funkcija, ništa ne znači. Naime, to uopšte ne menja karakter režima i karakter politike. Apsolutno ništa ne menja. To samo potvrđuje karakter njegovog režima. Da. Dakle, on je spreman i sa crnim đavelom da se uhvati u koštac, samo da ostane ta politika koju vodi i da on ne isporuči to što je obećao da isporuči, ono što je dogovoreno. Pazite, kojom brzinom je derogiran Brisel 2 i Ohridski sporazum ili Ohridska agenda? Neverovatnom brzinom, kad smo mislili, evo sad smo stali na zelenu granu što se tiče Kosova, to je neko održivo rešenje i možemo dalje. Međutim, o tome uopšte više srpska politika ne da ne priča, ona ne misli o tome. Prema tome ta pojava prve dame na nekim događajima i tako dalje, to je opet potvrda te njegove politike, malo levo, malo desno, malo istok, malo zapad, malo sever, malo jug. Mislim, jedna potvrda jedne nedosledne politike, odnosno dosledne politike u nedoslednostima, ništa drugo. Ja, na primjer, ne bih imao političkog, moralnog obraza da šaljem suprugu na takav događaj, a da sam svom snagom i svom silom, svom politikom, svim resursima na strani agresora.
Ali u Kijevu to prihvataju.
A Kijevu prihvataju, ja ih mogu i da razumem, njima je bitno da i oni dobiju neki poen u Srbiji, ali ja objašnjavam suštinski politiku Aleksandra Vučića i naprednjaka, odnosno neoradikala. Ništa se time ne menja u toj politici, apsolutno ništa.
I ne zaboravite da je pre odlaska gospođo Vučić tamo Srbija pristupila Krimskoj inicijativi i da se premijerka tamo obratila, a da su zaključci bili onaki kakvi su bili, a da smo posle odavde počeli da se peremo pred ambasadorom Ruske federacije da mi nismo učestvovali tamo. Znači, jedan ode pa priča, a drugi priča da nije. Jedan kaže da jeste, drugi kaže da nije.
A to je ta politika duplih standarda.
Znači, na kraju zapravo plaćamo cehu ovde. Znači, politika njegova jeste ostanak na vlasti što duže. Samo da ne zaboravimo, 2012. od ulaska u članstvo Evropske unije, od kanala Morava Vardar, od fabrike Boeinga, koja se sad inače otvara u Indiji, od fabrike čipova, došli smo do Parizera od evro i 10 centi. Znači, mi smo 11 godina kasnije od svih tih letećih automobila fabrike čipova došli dotme da reklamira predsjednik Parizera od jednog evra. Mi stalno volimo se poredimo sa susedima. Mi ne možemo više ni sa susedima da se poredimo. Rumunija je odmakla toliko da mi s njima više ne možemo se poredimo. Hrvatska je odmakla toliko. Oni više ne pričaju iste priče kao mi. Pogledate hrvatski dnevnik i shvatite da naš dnevnik i njihov dnevnik to nema veze jedno sa drugim. Oni pričaju o temama koje su za nas naučna fantastika.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.